Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Radovan Borović. Najvažnije informacije do 14 sati. Četvoro ljudi poginulo u saobraćajnoj nesreći kod Bačke Topole. Tri pacijenta oboleli od virusa tipa AH1N1 na kućnom su lečenju, ispituju se još dva slučaja. U Beogradu sastanak 40 ministara o međudržavnom upravljanju životnom sredinom. Jat Airways od 2. jula ponovo leti za Dubrovnik. U nedelju u Srbiji promenjivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, dnevna temperatura od 23 do 27 stepeni. U emisiji još objavljujemo, u Subotici je danas zvanično otvoren pastoralni institut koji je praktično začetak Teološko-katoličkog fakulteta.
Ministar Vera Bogoljub Šijaković je napomenuo da je ovakva institucija deo našeg evropskog identiteta određenog hrišćanskim vrednostima koje su danas čak i u Evropi dovedene u pitanje.
Nišlije ne odustaju od organizovanja centralne proslave 1700. godišnjice donošenja Milanskog edikta kojim je car Konstantin priznao hrišćanstvo.
Kome rođen car Konstantin, da se taj dan obeleži u Nišu.
Objavljujemo i predloge za GAF nedelje.
Nemamo posao, nemamo para, nemamo hleba.
Sve mi radici nemamo hleba da jedemo, mi ne znamo šta ćemo dalje.
Hleba nemamo da jedemo, to niko ne zna.
Šta će moje dete išlo sve tovari kamion drva da ide da plati mesečno da ide u školu.
Koliko dugo niste primali plate?
6 godina.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Jutro s oko 6 časova na 46. kilometru autoputa Subotica-Beograd dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su 4 osobe poginule, a još 4 povređene. Povređeni su odmah prebačeni u medicinski centar u Subotici u nesreći koja se dogodila 4 kilometra od skretanja sa autoputa ka Bačkoj Topoli. Učestvovala su 3 vozila. Uzroci nezgode se još ispituju. Na prvom sastanku konsultativne grupe ministara i visokih državnih službenika o međunarodnom upravljanju životnom sredinom programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu, koji je danas počeo u Beogradu, ministri iz 40 zemalja razgovaraće o narednim koracima za očuvanje životne sredine u svetu. Ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić, koji je domaćin skupa, izjavio je da očekuje da na sastanku konsultativne grupe programa Ujedinjenih nacija za životnu sredinu u Beogradu počnu razgovori o mogućem osnivanju ekološke vlade sveta koja bi bila u stanju da brzo reaguje na neke od velikih prirodnih promjena ili katastrofa. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je danas Fonetu da Nemačka snažno podržava Srbiju na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji i pruža podršku što skorijem odmrzavanju prelaznog trgovinskog sporazuma.
Imamo razloga da budemo optimisti kada je reč o liberalizaciji viznog režima u najskorijem mogućem roku. Imamo podršku Nemačke kada je reč o odmrzavanju prelaznog sporazuma. Nastavit ćemo da najbliže sarađujemo sa Nemačkom na pitanju evropske integracije i put prema Evropi kada imate podršku Nemačke i put prema Evropi kada je nemate, to su dva vrlo različita puta. Srećom, mi smo na onom putu na kome postoji puna podrška Nemačke i to im je danas potvrđeno u razgovorima.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić, a ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović izjavio je da je oko 600 raseljenih srpskih porodica spremno da se vrati na Kosovo u okviru akcije koja se sprovodi sa UNHCR-om, kao i da će realizacija njihovog povratka biti prvi test iskrenosti za međunarodnu zajednicu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
3 novo obolela pacijenta od virusa gripa tipa AH1N1 na kućnom su lečenju i dobrom su zdravstvenom stanju koje se intenzivno prati, a ispituju se još 2 slučaja, rekao je danas epidemiolog Gradskog zavoda za javno zdravlje Predrag Kon. Sva 3 pacijenta su iz Beograda, a očekujemo rezultate istraživanja još 2 slučaja, odnosno 2 slučaja kontakta. I kada dobijemo te nalaze, izvestit ćemo koliko budu pozitivni, istakao je Kon, koji je predsjednik posebne radne grupe Ministarstva zdravlja za implementaciju plana aktivnosti pre i u toku pandemije gripa. Srpska aviokompanija Jat Airways uvešće od 2. jula sezonske letove između Beograda i Dubrovnika posle 18 godina. Kako je objavljeno na sajtu Beogradskog aerodroma, Jat Airways će do kraja augusta leteti na liniji Beograd-Dubrovnik 2 puta sedmično, ponedeljkom ujutro i četvrtkom popodne. Goran Davidović, poznatiji kao Firer, privremeno je pušten iz pritvora u Trstu do odluke italijanskog apelacionog suda o ekstradiciji koja se očekuje početkom jula, saopštilo je Ministarstvo pravde Srbije. Davidović, vođa neonacističke organizacije Nacionalni stroj, osuđen je za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti zbog verbalnog i fizičkog napada na učesnika antifašističke tribine u Novom Sadu krajem 2005. godine. Organizacioni odbor Beogradske povorke ponosa čestitao je danas 27. jun Dan ponosa osobama, svim pripadnicima, odnosno pripadnicama ove populacije, izrazio zadovoljstvo što će se ove godine i Beogradom prošetati povorka ponosa. Pre tačno 40 godina u njujorškom baru Stoneville prvi put u istoriji LGBT osobe ustale su protiv sistematskog policijskog ugnjetavanja i hrabor otpočeli borbu za prava osoba drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne, navodi se u saopštenju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti iz regiona i sveta. Slovenija je predala oštru protestnu notu Hrvatskoj zato što su hrvatski vojni avioni kršili slovenački vazdušni prostor, i javljaju danas slovenački mediji, pozivajući se na slovenačko ministarstvo spoljnih poslova. Protest se odnosi na događaj od 19. juna popodne, kada su dva lovačka aviona MiG-21 hrvatske vojske nenajavljeno ušla u slovenački vazdušni prostor. Načelnik službe sudske medicine u Los Angelesu odbacio je mogućnost da je Michael Jackson umro nasilnom smrću, objasnivši da je obdukcijom ustanovljeno da slavni pevač nije pretrpeo nikakve telesne povrede. Već tokom dana porodica može da preuzme njegovo telo i on može da bude sahranjen, izjavio je portparol službe medicinske, odnosno sudske medicine za Los Angeles. Policija će razgovarati sa Jacksonovim lekarom kako bi utvrdila da li je na smrt uticala propisana terapija. Predsjednik Afganistana Hamid Karzai pozvao je danas talibane i druge pobunjenike da glasaju za predsjednika koga žele na predsjedničkim izborima koji će se održati u zemlji 20. augusta. Severna Koreja upozorila je danas da će oboriti svaki japanski avion koji uđe u njen vazdušni prostor, optuživši Tokio da špijunira u blizini korejske raketne lansirne rampe. Brazilska vojska i mornarica objavili su da su obustavile potragu za telima i ostacima srušenog aviona Air France-a AF-447, ocenivši da je beznačajno ono što bi još moglo biti nađeno. Avion tipa Airbus A330 srušio se u more u noći između 31. maja i 1. juna na letu od Rio de Janeiro do Pariza sa 228 putnika i članova posade. Svi su poginuli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Subotici je danas zvanično otvoren Augustinijanum, pastoralni institut koji je praktički začetak teološkog fakulteta. Narednih godina očekuje se akreditacija za osnivanje fakulteta, što će biti prvi katolički teološki fakultet u Srbiji. Svečanosti otvaranja prisustvovali su beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar, ministar vera Srbije Bogoljub Šijaković, predstavnici grada i pokrajine, verskih zajednica u Srbiji, kao i konzuli Hrvatske i Mađarske. Vesela Laloš.
Ministar vera Bogoljub Šijaković je napomenuo da je ovakva institucija deo našeg evropskog identiteta, određenog hrišćanskim vrednostima koje su danas čak i u Evropi dovedene u pitanje.
Na nama je da te vrednosti branimo, i odtud jedno ovako visoko teološko učilište ima pred sobom i te posebne zadatke, a ne samo one akademske. Samo otkrivanje Boga nama i naš korak ka Bogu, i to je stvar svakog čovjeka. I nema boljeg mesta od ovog visokog učilišta na kom se o tome možemo učiti. Pridružujući se svima vama u ovom plemenitom naporu da uspostavite jednu važnu instituciju, ja vas još jednom najsrdačnije pozdravljam iz Polaeti ad multosanos na mnoge ljeta.
Janoš Penziš, subotički biskup, istakao je da je ovo važan korak ka stvaranju teološkog fakulteta.
Možda bi se nekome moglo činiti da otkud sad na jedan put u Subotici se gradi bogoslovija i fakultet. U našoj konferenciji momentalno nema ni jedne bogoslovije, a imamo bogoslove. Ima tu još procedura koje trebamo proći, ovo je samo institut kao bogoslovija i pastoralni centar.
Vašingtonski kardinal Theodore McCarrick, koji je specijalno za ovu priliku doputovao iz Sjedinjenih Američkih Država, rekao je da je Augustinijanum važan kao verska ustanova, ali da i sam čin njegovog nastanka izuzetno značajan. Mi sada proslavljamo početak rada jedne izuzetne institucije koja je nastala zahvaljujući angažovanju i pomoći različitih organizacija, ljudi i nacije iz celog sveta. Odgovor na pitanje zašto smo pomagali nastanak ove institucije nalazi se u činjenici da će se u njoj tražiti odgovori na najvažnija pitanja za sve nas, na pitanje našeg postojanja. Ta esencijalna pitanja su zajednička svima nama, bez obzira na veru koju ispovedamo i naciju kojoj pripadamo. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra obeležavaju Vidovdan, kada crkva vekovima daje pomen knezu Lazaru Hrebeljanoviću i srpskim ratnicima poginulim u bici sa Turcima na Kosovu u polju 1389. godine. Od tada mnogi smatraju da je ova bitka formirala kod Srba više vekovni otpor neprijatelju i njihov identitet. Ministri Goran Bogdanović i Nebojša Bradić boraviće povodom Vidovdana danas i sutra na Kosovu. A grad Niš ne odustaje od namere da se povodom 1700. godišnjice proglašenja Milanskog edikta, kojim je izvanično 313. godine car Konstantin, koji je rođen u Nišu, priznao hrišćanstvo kao religiju. Dušica Nestorović.
Gradski većnik iz Demokratske stranke Miodrag Radović rekao je da Niš, u kojem je rođen rimski car Konstantin Veliki, neće odustati od namere da se u ovom gradu održi centralna proslava povodom 1700. godišnjice donošenja Milanskog edikta, iako, kako je kazao, ima ozbiljnih najava da bi ona mogla da bude organizovana u Beogradu. Od pre par godina najavljivalo se, a prošle godine u Nišu su počele i pripreme za obeležavanje ovog jubileja koji će biti održan 2013. godine.
Nemam ništa protiv da se i u Beogradu obeleži 1700. godina Milanskog edikta, ali smo potpuno ubeđeni i zato ćemo se boriti, naravno, ako uopšte potrebno da se borimo za nešto što je logično i prirodno, da grad u kome rođen car Konstantin, da se taj dan obeleži u Nišu.
Radović je dodao da uprkos insistiranju niških vlasti, Ministarstvo kulture Republike Srbije ni posle 6 mjeseci nije formiralo ni organizacioni odbor za proslavu ove svetske manifestacije. Vladika Niški Irinej rekao je za naš radio da je pogrešan zaključak da će centralna proslava Milanskog edikta biti izmeštena iz Niša. Vladika Irinej, koji je predsjednik odbora Srpske pravoslavne crkve za organizovanje ove proslave, objasnio je da je tačno da država i crkva planiraju da do tada završe hram Svetog Save u Beogradu, ali je dodao da bi to trebalo da bude doprinos jubileju Milanskog edikta.
Niša neće, to će vratno biti ne samo u Nišu, nevratno ne bude i drugim mjestima. A će od centralne proslava biti Niš. Čitava godina će biti posvećena tome.
Niški istoričar Nebojša Ozimić rekao je, međutim, za Radio Slobodna Evropa, da raspolaže informacijama prema kojima bi centralna proslava obeležavanja 17 vekova od donošenja Milanskog edikta umjesto u Nišu mogla da bude održana u Beogradu.
Naravno, informacije uglavnom dolaze iz struke, tu dolaze i iz crkve, normalno da ja neću da pominjem nijedno ime, ali na kraju krajeva treba ići za tim tragom, treba posjetiti sajt Srpske pravoslavne crkve, konferenciju za štampu predsjednika Srbije Borisa Tadića.
Niko iz Ministarstva kulture Republike Srbije zvanično se nije oglasio o navodnoj organizaciji centralne državne proslave Milanskog edikta u Beogradu. Centralne svečanosti ovog jubileja trebalo bi da budu održane osim u Nišu i u Milanu, Rimu, Triru i Jorku. Milanskim ediktom, koji je donet 313. godine, hrišćanima je priznata sloboda vere, verska ravnopravnost i prekinut je progon u nekadašnjoj Rimskoj imperiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
4 ljudi poginulo u saobraćajnoj nesreći kod Bačke Topole, 3 pacijenta oboleli od virusa gripa tipa A na kućnom su lečenju, ispituju se još 2 slučaja. U Beogradu sastanak 40 ministara o međunarodnom upravljanju životnom sredinom. Jat Airways od 2. jula ponovo leti za Dubrovnik. U Srbiji će sutra biti promjenjivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, a dnevna temperatura od 23 do 27 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I kao obično u ovom terminu svake subote objavljujemo predloge za GAF nedelje, ali i izbor žirija. Priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Kada neko voli oružje, njemu je svaka prilika zgodna da do njega dođe.
U Srpskom pokretu obnove agenciji Beta je potvrđeno da je Ivan Đ osoba koja je skinula mitraljez sa transportera na demonstracijama u Beogradu 9. marta.
I tog dana kada se Srbija menjala, priča se, u Ivi Đukanoviću je splasnula strast za politikom, a rasla ona za naoružanje. Skupljao je sve što mu je pod ruku došlo i sačinio fantastičnu kolekciju u Novom Sadu, koju, veruje se, do sada nije upotrebio.
On je uhapšen kada je policija u njegovom stanu i garaži našla gotovo 7 kg eksploziva, razno oružje i municiju.
Sve bez dozvole. Na nesreću, arsenal je otkriven baš u danima u kojima su se glavnim gradom Vojvodine šetali centralnoevropski lideri uz dobrodošlicu Bojana Pajtića.
Kad povučete linije od Alpa do Dnjestra i od Rodosa do Gdanjska, one će se ukrstiti baš tu u Vojvodinu.
Ni slutili nisu da se na mestu gde se linije spajaju krije i Đukanovićeva kolekcija. Sud je prepoznao pravi kolekcionarski duh ovog čoveka, pa je bez previše premišljanja doneo odluku.
Đukanović je pušten da se brani sa slobode.
Malo se iznenadio šef policije Ivica Dačić.
Ali mi ne želimo da se mešamo u rad pravosudnih organa.
Tako je cenu strasti vlasnika neobične kolekcije za sada barem platila tek njegova bolja polovina.
Savetnica predsjednika izvršnog veća Vojvodine Tatjana Đukanović, čiji je suprug Ivo, podnela je ostavku na tu funkciju.
Zatvor je ovde polako gube svrhu. Za koju godinu pošten sve će tamo da se sklanja, a manijaci svih vrsta šetaće slobodno. Primer za to došao nam je iz Lazarevca.
Dragan Sekulić iz Stepojevca pre nepuna 2 meseca pravosnažno je osuđen na 4 godine zatvora zbog nasilja u porodici i nedozvoljenih polnih radnji nad svojom maloletnom ćerkom. Međutim, umjesto da automatski bude poslat na izdržavanje zatvorske kazne, on je po odluci van raspravnog veća suda u Lazarevcu pušten na slobodu.
Predlog broj 2.
Vruća radnička jesen, koju su mnogi najavljivali, došla je u sred, barem za sada, ne tako vrućeg leta.
Nemamo posao, nemamo para, nemamo hleba.
Mi radici nemamo hleba. Da jedemo, mi ne znamo šta ćemo dalje.
Poruke s početka dopiru od radnika preduzeća 1. maj iz Lapova, koji su blokirali železničku prugu Beograd-Niš i zaustavili međunarodne vozove. Ove sedmice niko nije sekao prste, ali se, gde se to dalo učiniti, razvaljivalo. Radnici konfekcijskog preduzeća 7. juli provalili su hale ove privatizovane firme iz Kuršumlije. Kada su probili barijeru, pronašli su ništa.
Fabrika je naša.
Vlasnik, kome je država prodala fabriku, rasprodao je sve što se prodati dalo, sklonio se, a svoje obaveze prema zaposlenima ispunio nije.
Hleba nemamo da jedemo, to niko ne zna.
Šta će, moje dete išlo sve tovar i kamion drva da ide da plati mesečno, da ide u školu.
Koliko dugo niste primali plate?
6 godina.
Predlog broj 3.
Ko je kriv?
Direktor, nisam ja valjda.
Imali te ekspertske pameti koja će da odgovori na ovo pitanje, pa još da objasni kako jedan od retkih, samim tim i jedan od najvećih srpskih izvoznika, dođe do obustave rada od mjesec dana. Za razliku od radnika koji ciljaju na rukovodstvo, direktor Slobodan Adžić nudi svoje objašnjenje razloga zbog kojih je pančevačka Petrohemija prošlu godinu završila sa gubitkom od 100 miliona evra i dugom od 200 miliona iste valute.
Mi pravimo gubitke, ali pravimo robu koja je najbolja sigurno u Evropi. Ja neki kažu ina. Koja je poenta? Da radite sa gubitkom, pa nema poenta radi sa gubitkom.
Predlog broj 4.
Dok je ministar prosvete mešao kuglice sa pitanjima iz maternjeg jezika prvog dana prijemnih ispita za upis u srednje škole.
Redu.
Tu su, evo, dakle, 5 kuglica.
Evo, ja ću to promješati.
Dakle, imamo 5.
Žarka Obradovića zapravo malo ko je primetio. Nacija je pretrnula od pomisli kakve li još šibadžije sede među onima što pognutih glava testove rešavaju. Inspiracija za to je stigla iz jedne škole u Sremskoj Mitrovici. Oh, Dine li dece, u duhu vremena i uslova u kojima stasavaju, pljuju i šamaraju baš kao što to odrasli čine, a nastavnica, da se Zoltan Jegeš iz pokrajinskog sekretarijata za prosvetu pita, trebalo je to maloletnom šibadži da da, sam ocene da upisuje ili još bolje, pita se Jegeš, šta je ta žena uopšte u školi tražila?
Profesorica ima 62 godine, pitanje da li je već trebala ranije da ode u penziju.
Predlog broj 5.
Imamo slobodu da zaključimo da je srpski predsjednik Boris Tadić oduvek bio ne samo lep, već i bistar. Uzrelo političko biće stasao je onda kada je SFR Jugoslavija dobila čuveni ustav. Te 74. kada su Srbiju podelili na tri dela, Tadić je imao 16 godina. Taj dečak sve je shvatio i još ga drži osjećaj nepravde koji danas deli sa Šešeljevim, Nikolićevim i Koštuničinim ljudima. Sve ih boli novi statut Vojvodine.
Sam sam najveći protivnik bio ustava 74. ako tako mogu da kažem u svojim tada mladim godinama.
Predlog broj 6.
Inspekcije za preglede zbog meksičkog, pardon, novog gripa su spremne, Mišković je podigao hvala mu olimpijsko selo, masa volontera je zasukala rukave, putevi su i dalje puni rupa, ali to neće valjda niko ni da primeti, sve je dakle spremno za univerzijadu. Ipak postoji jedna smetnja, na vreme su shvatili gradski oci. U malo da nas i ovaj put obrukaju pred svetom, pa uzeše žicu i ogradiše ih. Zna se koga.
Ovuda okola treba da idemo.
Oni su rekli da nisu zatvorili Rome ovde, nego da obezbeđe sportisti koji dolazu. Ispada da mi smetamo nekom moment da napadujemo studente ili sportisti koji budu došli ovde.
Ne daj Bože, imamo žene bolesne, požar, ne može dođe hitna pomoć kao prvo.
Koliko znam, ovo je samo u svrhu zaštite sportista. Kada oni idu da jedu, da i ne saleće neko da prosi i da ispopada, znači...
Predlog broj 7.
Jedan od krojača zle nam sudbine ni danas se ne stidi niti kaje.
Naravno da se ne kajem, nema nikakvog kajanja.
U svojoj trećoj knjizi Borisav Jović i dalje je zanesen likom i delom Slobodana Miloševića. Priznajemo poneku grešku, ali avaj nikada neće čuti šta o njegovom publicističkom opusu ima da kaže pokojni Milošević. Mada ništa nije isključeno. Dok njoj knjizi govori o Slobodan Jovanović...
Kako bi je recimo doživao Milošević?
Eksplozija koja je sve prisutne presekla nema nikakav nadrealni uzrok, već ju je proizvelo pucanje sijalice na jednom od televizijskih reflektora. Ipak ni Jovanović, nekada jedan od udarnih Miloševićevih novinara, nije se uzdržao da ne zaključi.
Mislim, bilo je ovo baš simbolično.
Ostali smo živi. Ostali smo živi.
Poslednji gaf u junu biraju iz Fonda za otvoreno društvo Jadranka Jelinčić, džez muzičar Slobodan Marković iz organizacije Kvirija Boban Stojanović, koji je glasao za četvrti predlog slučaj škole Nikola Tesla u Sremskoj Mitrovici.
Ono što meni zabrinjava jesu medijske interpretacije, gde se mnogim ljudima dozvoljava da govori i kažu svoje mišljenje u ime valjda te demokratičnosti. Tu demokratičnost, nažalost, sami oni koji je zastupaju pobijaju. Pre svega, kroz tu tezu da je, ne znam, profesorka suviše stara. Njoj očigledno neko pravo i neki zakon u ovoj zemlji dozvoljavaju da još uvek radi. Ne vidim šta bi bio problem u odnosu njenih godina i, ne znam, ponašanju učenika. Ako pažljivo pogledate taj snimak, možete da čujete gde je taj učenik pijan, što nekako nije izašlo dovoljno, čini mi se, u javnost. Da njemu kaže, odmakni se, smrdiš na alkohol. Dakle, nekako kao da smo sad fokusirani na to da je profesorka stara, pa ne može da prati savremene trendove toga da učenici hoće da budu nasilni, da dolaze na čas pijani i da su spremni da tuku, jeli one koje ne bi trebali da tuku.
Za peti predlog slučaj Roma iz Novog Beograda pred univerzijadu glasala je Jadranka Jelinčić.
Zaslužuje pažnju zbog toga što pokazuje da zapravo se javnost, pa i mediji, pa i vlasti bave pojedinim pitanjima samo kada uđu u fazu skandala, a ne na način koji omogućava, podstiče da jedno pitanje bude rešeno. Dakle, pre mesec i po ili dva meseca je položaj Roma u tim blokovima bio jedan od skandala. I umesto da tada je kompletna javnost, politička, nevladine organizacije, lokalna vlast u Beogradu pokušala da insistira na pronalaženju, a vlast i da pronađe rešenje zajedno sa ljudima koji tu stanuju, kada je skandal prestao, odnosno kada su ti ljudi našli gde će da prenoće noć ili dva, pa su se onda posle nekako vratili, bar neki od njih, i nije bilo javnih protesta, niko se više tim pitanjem nije bavio.
Džez muzičar Slobodan Marković odlučio se za drugi predlog, nastavak radikalnih radničkih štrajkova.
Povodom tih štrajkova ja možda imam jedno ekstremno, ali izdvojeno mišljenje od ostalih. Naime, ja se ni u kom slučaju ne mogu solidarisati sa štrajkovima radnika koji se uglavnom bune zbog preduzeća koja su privatizovana. Privatizovana preduzeća na neki način menjaju svoju funkciju, ne na neki način, nego ili budu pretvorena u zemlju i prazne objekte za prodaju i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju, ti štrajkovi su po meni malo besmisleni, jer po mom mišljenju, država kao visoki neki organ vlasti, jel, nije dužna da radnicima obezbeđuje posao. Neminovnost je krah nekog preduzeća. Neminovnost je preuzimanje nekog preduzeća. Neminovnost je i bankrot i sve što se dešava u današnjoj savremenoj, da kažem tako, tržišnoj ekonomiji. Mislim da bi napor uložen u te štrajkove mogao da se usmeri na nešto korisnije. To je da se snađu i nađu neki drugi posao ako već ovaj preduzeće propada.
Ko ima hrabrosti, neka uđe u učionicu. Poslednji gaf u junu je...
Predlog broj 4.
Tu su, evo, dakle, 5 kuglica.
Evo, ja ću to promešati.
Dakle, imamo 5...
Profesorica ima 62 godine. Pitanje da li je već trebala ranije da ode u penziju.
Gaf nedelje. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
A gost pres kluba Radija Slobodna Evropa koji je na programu u nedelju u 9:30 je Mile Antić, koordinator mreže za restituciju. Oduzeta privatna svojina nije vraćena vlasnicima, bilo u naturalnom stanju ili novčanoj nadoknadi, a to je koristilo samo tajkunima i povlašćenim slojevima bliskim vlastima, tvrdi naš sagovornik.
Taj krug ljudi jednostavno pokušava da sve to što je nekada bilo društveno, što su delimično i uspeli, ali to je ipak manji deo, ali nažalost pokušava i sve ono što je državno, ali ne samo izvorno državno ili ne znam gradsko ili opštinsko, nego i ono što je državno postalo tako što je prisilno podržavljeno od privatnika pojedinaca, od građana, da sve to prevede u svojinu, na kraju konačno u svojinu ili kao jedan predmet preprodaje nekolicine tih povlašćenih ljudi koji su bliski sa onima koji su na vlasti.
Mile Antić, koordinator mreže za restituciju, gost je pres kluba Radija Slobodna Evropa koji je na programu u nedelju u 9:30.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju još jedno podsjećanje na najvažnije informacije. 4 ljudi poginulo u saobraćajnoj nesreći kod Bačke Topole. 3 pacijenta oboleli od virusa gripa tipa AH1N1 na kućnom su lečenju, ispituju se još 2 slučaja. U Beogradu sastanak 40 ministara o međunarodnom upravljanju životnom sredinom. Jata Airways od 2. jula nakon 18 godina ponovo leti sa Dubrovnik. U nedelju u Srbiji promenjivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, dnevna temperatura od 23 do 27 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, ugodno popodne, žele vam Ivanković i Radovan Borović.